Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicuden.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Romii vor să iasă din sărăcie, nu interesează probleme identitare sau de graniță, declară Europei Libere unul din liderii mișcării romilor.
Se cheltuie prea mulți bani în campania electorală?
Despre ce a scris și ce a omis fostul președinte George W. Bush în autobiografia sa. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Începând din această seară, postul de televiziune public din România, TVR1, este retransmis în Republica Moldova din nou, după o pauză de 3 ani, pe frecvența postului 2+. Retransmisia a fost posibilă cu acordul CCA în urma unei înțelegeri între televiziunea română și omul de afaceri Vlad Plahotniuc, proprietarul postului moldovean. Reprezentanții postului 2+ au spus că pentru prima dată televiziunea publică din România ar urma să-și deschidă și un birou în Moldova, unde va realiza știri pentru TVR și pentru 2+. Tot astăzi, autoritățile române au sugerat că vor renunța la plângerea depusă în justiția europeană la adresa statului moldovean din cauza televiziunii încă în 2007. Organizația de tineret a Partidului Liberal Democrat a lansat un film de agitație electorală în care se spune, printre altele, că Partidul Comuniștilor ar fi provocat o catastrofă aviatică produsă la Chișinău în urmă cu 2 ani ca să ascundă o afacere cu droguri.
Singura metodă a comuniștilor de a șterge urmele a fost distrugerea acestuia. Avionul a explodat la aterizare, pentru ca nimeni să nu afle acest adevăr.
În accidentul din 2008, despre care ancheta oficială a stabilit că s-a datorat unei greșeli de pilotaj, au murit toți cei 8 membri ai echipajului. Potrivit site-ului Unimedia, președintele Organizației de Tineret Liberal Democrate, George Mocanu, a spus astăzi că filmul prezintă fapte reale ale comuniștilor. PCRM n-a reacționat deocamdată la această acuzație. Protestatarii au pătruns cu forța în sediul Partidului Conservator Britanic din centrul Londrei astăzi, când zeci de mii de studenți au demonstrat pe străzile orașului împotriva planului guvernului de a mări taxele universitare. Grupuri de tineri au spart ferestre și au ocupat holul de la intrarea în sediu, iar alții au ajuns pe acoperișul clădirii. Se relatează că 8 oameni au fost răniți. Potrivit organizatorilor, la protest participă 50.000 de studenți, lectori și sprijinitori de ai lor, care nu doresc triplarea costului anului de studiu în Marea Britanie de la 3.000 la 9.000 de lire sterline. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, și-a exprimat dezamăgirea că planul Israelului de a continua construcția de case în zone disputate a blocat procesul de pace din Orientul Mijlociu. Clinton a vorbit la Washington în ajunul unor convorbiri cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Hillary Clinton a spus că Statele Unite sunt profund dezamăgite de intenția ridicării unor clădiri de locuințe israeliene în zone sensibile ale Ierusalimului de Est și a spus că planul israelian nu contribuie la sporirea încrederii între israelieni și palestinieni. Apărătorii drepturilor omului au acuzat guvernul Cehiei că n-a reușit să pună capăt discriminării copiilor de etnie romă în sistemul de învățământ. Organizațiile spun într-o declarație adresată Uniunii Europene că, în ciuda unei decizii din 2007 a Curții Europene pentru Drepturile Omului, copiii de rom din Cehia sunt trimiși în continuare în număr mare în așa numite școli speciale destinate elevilor cu deficiențe mentale. Potrivit organizației Amnesty International, copiii romi alcătuiesc 80% din totalul elevilor așa numitelor școli speciale din Republica Cehă.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Se folosesc sau nu prea mulți bani în campania electorală? Opinii strânse de Paul Hodorogea.
Pe Andrei și Valeriu, doi tineri din capitală, i-am surprins tocmai când savurau câte un ceai. I-am întrebat ce cred ei despre publicitatea electorală, pentru care unii concurenți ar fi investit sume frumușele.
Banii fiepte au folosit rațional și în alte direcții, numai decât în, cred că sunt bătrâni și moșnei. Sunt multe momente unde se puteau de folosit bani, numai decât la fanourile astea, că lumea și ne are de lesă, apă să aleagă și așa.
Fără mare reclamă. Și...
Dar sunt oameni care cred în publicitatea asta?
Sunt persoane care anume la publicitate sunt.
Adriana căra niște sacoșe mari. S-a oprit pe o bancă să-și tragă sufletul. Mi-a spus că politicienii exagerează cheltuind atâția bani în alegeri.
Să spun, eu nici nu știu de unde e eu, dar cred că tot de piscinare oamenilor. Fac interesul lor, nu interesează zgâdânși lumea. Cred că n-are preț, e și fac ei.
Dar credeți că se cheltuie mulți bani pe,
normal,
pe reclamă?
Nu, un panou de ăsta, de al Marian Lup, știu că costă 100 de euro, dar el, numai el e plin cu tot Chișinău. Eu cred că trebuie să adivinească oamenii prin fapte, nu prin fotografii frumoase.
Igor, un bărbat de vreo 50 de ani, spune că nu vede niciun sens în publicitatea partidelor. Va decide pe cine să voteze urmărind dezbaterile electorale.
Mi-s banii lor și vor la sfat. Dacă erau banii mele, nu dădeam. Când n-am de atâta, de atâta nu dădeam. Dacă avem, bă, nici nu știu.
Dar la vot ați vă duceți?
Nu, la vot mă duc. Este abovedimă pentru cine. Eu mă uit așa și eu mă uit numai televizor. Piteți. Tot programul mă uit și ProTV și NTV și NIT și Piteți. Mă uit și fac analiză.
Alegătorii nu și-au schimbat opțiunile electorale de la alegerile precedente. Spoturile electorale sunt mai degrabă ineficiente, crede un tânăr care se numește Gicu.
Nu are niciun rost să cheltuie mulți bani pentru că fiecare a văzut de anul trecut cine trebuie să aleagă și cum trebuie să facă. Nu are rost, acum toți de anul făcut o părere și nu are rost să cheltuie mulți bani.
Crezi că sunt totuși oameni care cred în publicitatea asta?
Da, sunt oameni bătrâni.
Crezi că ei nu și-au...
Da, nu-și dau seama care și ce faci.
În emisiunea electorală de astăzi, transmisă de luni până vineri la ora 14, Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Duminică, liderul mișcării minorității rome. Vă invităm să ascultați un fragment din interviul electoral.
Colegii de-ai dumneavoastră spun că în comunitățile romilor este cea mai săracă infrastructură. Casele lor nu sunt conectate la rețelele electrice, conductele de gaz, ne mai vorbim de aprovizionare cu apă potabilă, dar din observațiile mele și în rândurile romilor ar exista două lumi paralele, bogați și săracii. Dacă ținem cont de castelele care s-au ridicat pe dealul Sorocii sau la Vulcănești prin părțile nisporenilor.
Nu toți oamenii sunt bogași, nu toți oamenii sunt săraci, dar marea majoritate a populației de etnie română din Republica Moldova, ca și moldovenii, sunt săraci, sub limita existenței. Deci castelele cele care vezi dumneavoastră la Soroca, ele sunt majoritatea sunt pustii. Sunt pustii fără locuitori, pentru că majoritatea a plecat peste hotare. Deci, altă întrebare. Satele romii nu numai că nu au apă, nu au drum, dar n-au nici punct medical, n-au nici școală, n-au nici grădiniță de copii. Anume unde trăiesc romii, deci sunt niște comunități marginalizate și uitate. De ani de zile se vorbește despre școala de la Ursare. Deci copiii romi au învățat până în prezent într-o încăpere cu două camere, unde învățași clasa 1, clasa 2, clasa 3 și clasa 4. Același exemplu era și în satul Schinoasa, comuna Țibirica, raionul Călăraș. Deci noi am ridicat aceste probleme cât de cât s-a rezolvat prin vin microbuse și duc la școală din satele apropiate. Dar asta nu este destul. Noi vrem să avem și grădiniță, noi vrem să avem și apă potabilă, noi vrem să avem și de lucru, noi vrem să avem drepturile noastre să ne respecte. Noi nu cerem ce nu e a noastră, noi cerem ce este a noastră. Noi
dar
nu
vor...
de la nimeni nimic.
Domnul Duminică, vor romii să facă carte? Sunt școli unde aproape pustiesc.
Eu vă dau exemplu în satul Greșeni. Mama s-a adresat la asistența socială, are 5 copii, mamă singură, practică, să îmbrace copiii și să-i ducă la școală. Anul acesta asistența socială a spus că copiii dumneavoastră au primit la 1 iunie ajutor, dar la 1 septembrie nu m-au drept să primească. De cum așa, doamnă? Deci aceste 5 copii trebuie ajutați cumva îmbrăcați ca să trimată mama la școală. O spus că s-a hotărât că anul ăsta s-a luat ajutor pentru mame cu mulți copii doar o dată în an. La 1 iunie le s-a dat bomboane, biscuiți și apă dulce, dar la 1 septembrie copiii nu au avut cu ce să îmbrace și duc la școală. Cum să rezolvăm problema aceasta? Deci asta de ce noi ne implicăm în politică să rezolvăm problemele lor la nivel de stat? Problema dacă ei se duc la școală sau nu, ei trebuie să aibă aceleași condiții egale ca și populația majoritară.
În Republica Moldova sunt înregistrați oficial, pare să peste 250.000 de romi, iar 150.000 dintre aceștia ar avea drept de vot. Cum îi convingeți? Cum îi motivați să participe la alegerile parlamentare din 28 noiembrie?
Deci până în prezent cultura politică și la romi și la populația noastră este foarte joasă. Dacă romii nu se duc la votare, tot este o stigmatizare. Romii se duceau la votare, pur și simplu ei votau pe cei care pe urmă nu le erau problemele lor.
Acum acești 150.000 de romi vor ieși la vot?
Deci noi încercăm să-i convingem și umblăm din sat în sat. Deci noi și le-am spus, șansa voastră este să fiți reprezentanți în Parlament și nu numai romii, pătrurile social vulnerabile, pentru că problemele păturilor sărace nu au fost rezolvate până în prezent. Noi avem probleme mai majore care nu se uită, deci care nu ajung la om.
Ion Duminică, unul din liderii mișcării romilor, partid înscris în cursa electorală.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Reprezentanții celor mai importante întreprinderi din Transnistria, cum ar fi uzina metalurgică de la Râbnița, Quint sau Tirotex, și ai unor companii moldovenești, au participat zilele trecute la Odessa la un seminar dedicat viitoarei zone de comerț liber cu Uniunea Europeană. La dezbatere au fost prezente oficialități de la Chișinău și reprezentanții ai administrației de la Tiraspol, membrii ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova. Radu Benea a stat de vorbă cu unul din organizatorii evenimentului, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă.
Într-adevăr, am avut reprezentanți importanți ai mediului de afaceri din regiunea transnistreană. Și aici voi menționa Tirotex, combinatul metalurgic de la Râbnița, de asemenea compania Quint, de asemenea au fost și reprezentanți ai așa ziselor ministere de economie și de externe din regiune. Lucrul acesta ne face să credem că există din partea reprezentanților administrației tiraspoliene și a mediului de afaceri din regiune un interes pentru o mai mare deschidere. Probabil acest interes este determinat, forțat și de circumstanțele economice, de problemele economice cu care se confruntă actualmente regiunea, dar și de contextul regional. Există un interes și o atenție tot mai mare pentru această regiune din partea unor importanți actori, precum Rusia și Germania, Uniunea Europeană și intensifică prezența în regiune. Și lucrul acesta nu este neglijat de către reprezentanții regiunii transnistrene. Dânșii, la fel, vor să profite de investițiile Uniunii Europene, de oportunitățile comerciale pe care le oferă Uniunea Europeană pentru a depăși actuala criză cu care se confruntă regiunea. Există probleme sociale care nu pot în cele din urmă fi rezolvate fără o asistență impunătoare din partea actorilor internaționali și mă refer în special la Uniunea Europeană, care deja a alocat sume pentru proiecte sociale dedicate regiunii transnistrene.
Reprezentanții Tiraspolului tot timpul s-au plâns că Chișinăul ar impune o blocadă Transnistriei, care încercau să o izoleze economic și așa mai departe. A apărut această temă în discuțiile de la Odessa în contextul liberalizării comerțului cu Uniunea Europeană?
Trebuie să vă spun că la evenimentul care a avut loc la Odessa nu a răsunat, nu a fost rostit cuvântul blocadă. În același timp, reprezentanții mediului de afaceri din Tiraspol și-au expus nemulțumirea vis-a-vis de controlul vamal, dublul control vamal pe care trebuie să-l treacă mărfurile transnistrene pentru a fi exportate, în special pe piețele externe. Și cred că această schimbare de tonalitate și această schimbare de accente în luările de poziție transnistrenilor este într-o anumită măsură încurajatoare.
Înțeleg că la reuniunea de la Odessa s-au formulat și niște recomandări pentru grupul de experți dedicat problemelor economice.
Recomandarea de bază care a fost făcută de participanții la masa rotundă de la Odessa este că această viitoare zonă de comerț liber între Uniunea Europeană și Republica Moldova prezintă o oportunitate în sensul intensificării relațiilor comerciale economice între ambele maluri ale Nistrului, reprezintă o șansă pentru a depăși, a rezolva obstacolele existente pentru a ajuta regiunea transnistreană să depășească decalajul de dezvoltare care devine tot mai pronunțat între ambele maluri ale Nistrului, astfel încât și regiunea transnistreană împreună cu restul Republicii Moldova să fie implicată în negocierile asupra viitorului acord de asociere, de ce nu, și mă refer în cazul dat asupra acordului cu privire la zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare între Moldova și Uniunea Europeană. Am o mare doză de scepticism în ceea ce privește disponibilitatea Uniunii Europene de a crea o zonă de comerț liber cu doar o parte din teritoriul Republicii Moldova. Cred că acest lucru nu va fi pe placul unor anumite state din Uniunea Europeană și dacă se va întâmpla o astfel de evoluție, cred că acest lucru va afecta extrem de negativ dezvoltarea economică și socială a regiunii transnistrene. Ori acest lucru nu trebuie de admis pentru că, încă o dată, repet, această zonă de comerț liber este o oportunitate de a angaja într-un dialog cu prinzător serios regiunea transnistreană.
Victor Chirilă, director executiv al Asociației pentru Politică Externă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla ce a scris și ce a omis fostul președinte George W. Bush în autobiografia publicată luni și cum comentează presa de la București semnarea tratatului moldo-român de reglementare a regimului de frontieră.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lansată în librării ieri, 9 noiembrie, autobiografia a fostului președinte al Statelor Unite, George W. Bush, prilejuiește o lectură interesantă, nu în ultimul rând din cauza ceea ce nu spune. Așa crede editorul șef al biroului Europei Libere din Washington, Christian Carroll.
Autobiografia lui George Bush se citește cu plăcere, este incisivă și directă. Bush își recunoaște chiar câteva greșeli, ceea ce n-a prea fost dispus să facă în anii când s-a aflat la putere. Dar dacă veți căuta răzgândiri de substanță în privința moștenirii pe care o lasă lumii, abordarea controversată de către administrația sa a războiului Statelor Unite împotriva teroriștilor jihad după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, nu le veți găsi în carte. Nu încape îndoială. Orice memorii politice oferă o lectură selectivă a evenimentelor. Puțini politicieni au ajuns unde au ajuns, îndoindu-se mereu de propriile convingeri. Încrederea monumentală în sine este una din precondițiile slujbei de politician. Așa că dacă veți căuta în cartea lui Bush o dare de seamă echilibrată și obiectivă, ați face mai bine să așteptați ca istoricii să vină cu propria lor versiune. Iată, de exemplu, războiul din Irak. Cred cu tărie că înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein a fost o decizie corectă, scrie Bush, deși recunoaște că invazia americană din 2003 a demonstrat faptul că dictatorul irachian nu avea arme de distrugere în masă, adică motivul pentru care fusese declarat războiul. Bush își apără sprijinul pentru aplicarea metodei waterboarding, de simulare a înnecării asupra militanților Al-Qaeda capturați, ca pe un instrument necesar pentru prevenirea unor atacuri pe teritoriul Statelor Unite. Să sugerez că angajații serviciilor noastre de informații au încălcat legea, urmând instrucțiunile legale pe care le primiseră, este greșit, scrie Bush. Această concluzie nu-i va convinge, probabil, pe mulți din criticii săi, care notează că au fost soldați americani judecați la curtea marțială pentru waterboarding în timpul războiului din Vietnam, sau că un șerif din Texas, împreună cu trei adjuncți de-ai săi, au fost condamnați la închisoare pentru folosirea așa-numitelor tehnici augmentate de interogare, adică tortură, în 1983. În decembrie 2001, forțele americane n-au reușit să închidă căile de fugă lui Osama bin Laden, permițându-i să scape în regiunile tribale ale Pakistanului. După câțiva ani, criticii au spus că i-am permis lui bin Laden să scape din încercuire la Tora Bora. Cu siguranță, eu unul nu pot fi de acord, spune Bush. El insistă că nu existau atunci dovezi solide că bin Laden s-ar fi aflat la Tora Bora, o versiune disputată de mulți experți, inclusiv de soldați și ofițeri de informații aflați atunci la fața locului. Cititorii americane cărții vor fi interesați poate de unele din episoadele viu rememorate ale vieții pline de peripeții a fostului președinte. Aceste imagini sunt detalii relevante ale vieții într-una din cele mai faimoase dinastii politice din Statele Unite. Bush atribuie gustul său pentru umorul abraziv genelor moștenite de la mama lui, cunoscută pentru limba ei ascuțită. Povestea uneia din momentele de cotitură ale vieții lui Bush, decizia de a se lăsa de băut la vârsta de 40 de ani, este mișcătoare. Chibiții jocului politic vor savura episoadele viu colorate ale campaniei electorale din statul său natal, Texas. Rememorarea dezastrului produs la New Orleans de uraganul Katrina în 2005 este și ea captivantă, dar din motive diferite. Deși Bush nu este dispus să accepte toate acuzațiile criticilor despre felul cum a gestionat criza, el recunoaște că reacția guvernului ar fi trebuit să fie mai timpurie și mai puternică. Pentru cititorii de peste hotare ar putea să iasă în evidență alte episoade. Bush nu se grăbește să-i critique pe alți lideri politici. Îl scaldă mai întâi în laude pe premierul britanic Tony Blair, aliatul său cel mai apropiat din războiul din Irak, care îi inspiră o comparație cu Winston Churchill. Bush are cuvinte frumoase și pentru Barack Obama, pe care îl laudă pentru măiestria demonstrată în campania electorală. Este însă critic pe față în privința oponenților războiului din Irak. Președintele francez Jacques Chirac și cancelarul german Gerhard Schröder. Pe cel din urmă îl privește aproape cu dispreț pentru că a promis, răzgândindu-se apoi, sprijin pentru invadarea Irakului. Prețuiesc foarte mult încrederea. Odată ce ea mi-a fost înșelată, mi-a venit greu să mai am o relație constructivă. Bush este necruțător și în privința deciziei lui Schröder de a accepta o slujbă din partea mamutului rusesc din domeniul gazelor naturale, Gazprom, la puțin timp după ce n-a mai fost cancelar. Neobișnuit de interesantă este caracterizarea lui Vladimir Putin, care și-a câștigat respectul rezervat al lui Bush, în ciuda marilor diferențe politice dintre cei doi. Bush îl descrie pe Putin ca firet și foarte competitiv, cu atât mai mult cu cât la vremea aceea prețul ridicat al petrolului ajuta din plin economia rusă. După invazia rusă din Georgia, din 2008, cei doi au avut următorul dialog. I-am spus că a făcut o greșeală serioasă și că Rusia se va izola dacă nu iese din Georgia. El a spus că Saakashvili este un criminal de război, termen folosit și de președintele Medvedev, un criminal care a provocat Rusia. Te-am prevenit că Saakashvili este iute de mânie, i-am spus lui Putin. Eu sunt la fel, mi-a răspuns el. Nu, Vladimir, i-am spus, tu ești un om cu sânge rece. Memoriile lui Bush ne spun despre anii lui de președinție foarte multe lucruri pe care nu le știam. Păcat că nu le spun pe cele pe care am fi vrut să le știm.
Președintele Consiliului Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a ținut să avertizeze astăzi, în termen cât se poate de limpezi, că securitatea Uniunii Europene este pusă în pericol de extinderea naționalismului, extremismului și a populismului. Lucian Ștefănescu cu mai multe informații.
Trebuie să luptăm împotriva pericolului unui nou euroscepticism, a spus Van Rompuy într-un discurs rostit la Berlin, adăugând că atitudinea anti-europeană nu mai e monopolul câtorva țări. În fiecare stat membru al Uniunii Europene există oameni care cred că pot supraviețui singuri într-o lume globalizată. Asta e mai mult decât o iluzie, e o minciună, a spus președintele Consiliului European. Herman Van Rompuy a făcut această declarație cu ocazia așa numitei Schicksalstag, care se celebrează pe 9 noiembrie și e aniversarea a 5 evenimente importante din istoria Germaniei, care au avut loc toate pe 9 noiembrie. Căderea zidului Berlinului în 1989, căderea monarhiei în 1918, puciul de la Berărie din 1923, pogromul cunoscut sub numele de Noapte de Cristal din 1938 și executarea unuia din liderii revoluției care au avut loc în statele germane în 1848. Citându-l pe fostul președinte al Statelor Unite, Franklin Roosevelt, Herman Van Rompuy a spus că cel mai mare dușman al Europei este astăzi frica și că asta duce în cele din urmă la război. Frica duce la egoism, egoismul duce la naționalism și naționalismul duce la război. Naționalismul zilelor noastre nu e întotdeauna sentimentul pozitiv de mândrie legat de identitatea cuiva, ci sentimentul negativ de teamă de ceilalți, teama de dușmani în interiorul granițelor noastre și în afara lor. Este un sentiment în toată Europa, nu al unei majorități, dar prezent peste tot. Într-un discurs care a abordat multe teme legate de starea actuală a Uniunii Europene, președintele Consiliului European a salutat ziua în care țările foste Iugoslavii vor adera la blocul paneuropean. Herman Van Rompuy a mai spus că, în afară de structurile politice și economice ale Uniunii Europene, Europa trebuie să-și fructifice moștenirea, în special valorile și virtuțile Greciei antice. În ce privește criza economică, el a lăudat faptul că liderii europeni au decis recent să aplice o politică economică comună. Nu putem menține o unitate monetară fără o uniune economică, a spus președintele Consiliului European, salutând curajul politic al guvernelor care au adoptat măsuri de austeritate profund nepopulare, de reformare a economiilor și a bugetelor, tocmai în vremuri de creștere a populismului.
La București, președintele Traian Băsescu a cerut Parlamentului un moratoriu pe moțiunile de cenzură până la sfârșitul anului ca să poată fi adoptate legi promise donatorilor internaționali în schimbul creditului de aproape 20 de miliarde de euro. Apelul a rămas fără ecou în Parlament, dar a stârnit dezbaterea aprinse pe culoare și în stediile partidelor. Sabina Fati de la București.
Armistițiul propus de președintele Traian Băsescu opoziției din România a alunecat în scandalul politic autohton, fiindcă opoziția nu vrea să renunțe la grevă parlamentară. În schimb, liderul liberalilor, prin Antonescu, încearcă să preia conducerea ostilităților și să aducă pacea politică pe care nu reușește să o impună șeful statului. Puterea și opoziția nu mai au în România niciun canal de comunicare, iar legislativul este complet blocat după ce liberalii și socialiștii au acuzat-o pe șefa Camerei Deputaților, Roberta Anastase, că a trucat votul pentru legea pensiilor. De fapt, blocajul are o istorie mai veche și el este legat de calendarul opoziției care prevedea suspendarea lui Traian Băsescu. Socialiștii și liberalii aflați în opoziție au refuzat de altfel orice întâlnire cu președintele țării în această toamnă și orice consultări cu puterea. Refuzul moratoriului propus ieri de președintele Traian Băsescu a fost gândit, pe de altă parte, și pentru a delegitima opoziția, fiindcă puterea are suficiente voturi pentru a trece legile reformei pensiilor și salariilor bugetarilor. Șeful statului român a încercat să-i convingă pe parlamentarii din opoziție să voteze aceste legi în numele interesului național, fiindcă România și le-a asumat în acordul cu Fondul Monetar Internațional. Șeful liberalilor încearcă, pe de altă parte, să preia rolul președintelui Traian Băsescu și cheamă la consultări toate partidele parlamentare, inclusiv cele care fac parte din arcul guvernamental, pentru depășirea crizei economice. Nu e clar dacă liderul liberalilor crede în posibilitatea acestei întâlniri, câtă vreme chiar liberalii au boicotat orice încercare a puterii de a face pace cu opoziția, sau dacă propunerea face parte doar din retorica discursului opoziției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București comentează pe larg semnarea acordului moldo-român de reglementare a regimului de frontieră. Tania Radu cu o scurtă revista presei.
Tratatul semnat luni între România și Republica Moldova are un conținut tehnic, dar semnificații politice, arată Cristian Ghinea într-un comentariu din România Liberă. Temerea exprimată aici este că acest document ar putea acutiza neînțelegerile din interiorul coaliției care guvernează la Chișinău. Ghinea se referă la vulnerabilitatea societății moldovene față de manipulările comuniștilor, luând ca exemplu așa zisul reportaj realizat de Agenția de Presă a Partidului Comuniștilor, în care rezultă că autoritățile române au făcut să fie dinamitat barajul de pe Prut ca să salveze de inundații orașul românesc Galați. Între timp, ziariștii de la Timpul au mers pe urmele reporterilor de CRM și au arătat că lucrurile nu stau nici pe departe așa. Pe lângă că oamenii n-au arătat ce se arată în film, nici barajul de pe Prut n-avea de ce să fie dinamitat, pentru că în discuții la cursul Dunării. Numai că, arată Cristian Ghinea, ziarul Timpul nu prea circulă în rândul simpatizanților lui Voronin, care vor rămâne probabil captivi acestei dezinformări. Evenimentul zilei a cerut părerea a trei foști miniștri de externe ai României în legătură cu tratatul de frontieră. Cristian Diaconescu, care a condus extern în perioada 2008-2009, spune că tratatul nu are semnificație politică și cu atât puțin istorică. E doar un acord tehnic care facilitează încheierea altor acorduri bilaterale și ajută Bucureștiul în privința integrării în spațiul Schengen. Fostul ministru de externe, Adrian Cioroianu, recunoaște că Bucureștiul a preferat să semneze tratatul cu actuala putere de la Chișinău și că, oricum, așa cum a reamintit și Cristian Diaconescu de altfel, Vladimir Voronin a făcut tot ce s-a putut ca să împiedice semnarea documentului bilateral. Încheierea tratatului e salutată și de Adrian Severin, ministru de externe, în perioada 1996-97. Cităm, din punct de vedere psihopolitic, semnificația semnării documentului este mare, încheiat citatul. La București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Evgenia Nohina, redactor la săptămânalul Argumentii Facti.
В статье под названием «Волков боятся овец не пасти» газета поднимает проблемы экологии, людской безалаберности и настоящей опасности, исходящей от стаи бездомных одичавших собак.
În articolul intitulat Uite de oi dacă te tem de lupi, ziarul vorbește despre ecologie, neglijența oamenilor și despre pericolul real pe care îl reprezintă haitele de câini sălbăticiți. Un artist care se crede consacrat e un artist mort, declară tânărul și cunoscutul cântăreț Pavel Parfeni în ziarul Argumente și Fapte. Ambițiile îl ajută pe artist să se perfecționeze, explică Pavel. De ce cântărețul a pierdut la mustață în concursul de preselecție pentru Eurovision, aflați din ziarul nostru. Publicăm a doua parte a dialogului dintre cititorii noștri și reprezentantul termocomului Mihai Arusoi. Vor plăti posesorii centralelor termice prin apartamentele cărora trece țeava cu apă fierbinte nu 5, ci 30%? De ce pe vreme foarte geroasă termocom nu poate încălzi apa până la cele 92 de grade cuvenite? Iată doar câteva întrebări ale cititorilor noștri. Veți afla de asemenea dacă a fost sau nu gastarbeiter regizorul Sandu Vasilache, ce l-a nemulțumit pe cântărețul Nicu Țărnă atunci când a fost protagonistul primului muzical moldovenesc. De ce cunoscutul actor Oleg Menșikov e considerat un om norocos?
De ce известного российского актера Олега Меншикова называют везунчиком?
Evgenia Anohina, redactor la săptămânalul Argumentii Factive Moldove. care se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere, realizată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșe. Tema matinalului de mâine va fi criza demografică din Republica Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.